E de seguido vamos a chegar a Arcade, máis concretamente a Confraría, para falar coa responsable dese depósito. Temos con nós a Rita Míguez, ela é vicepatroa maior, pero dende hai semanas e incluso meses responsable, podemos decirlo así, do depósito de Arcade. Bos días.
Hola, bos días. Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Contanos, como chegas a asumir esas responsabilidades? Porque esa confraría viviu nos últimos meses pois unha situación un pouco convulsa, non?
Pois a verdade é que sí. Pois mira, no mes de octubro. É dicir, fixemos eleccións, eu quedei como vicepatrona, presidenta das Mariscadoras da PE, e bueno, a medida que íbamos tendo reunións e acordábamos acordos nunha xunta xeral, pois o patrón maior que en ese momento estaba, pois non levaba a cabo os acordos da xunta xeral. E entonces, pois decidimos pola maioría absoluta, pois facer unha moción de censura.
En algún momento houve explicacións de por que se negaba a adoptar eses acordos?
No, ninguna. Es decir, era, pues no sé o que lle pasaba pola cabeza. A verdad que intentábamos oiche que entrara en razón, pero nada, éramos na Xunta Xeral, somos 16, votábamos 14 a favor pois dunha subvención, si él decía que no, e non se facía. E entonces foi un pouco oiche pois a gota que colmou o vaso. Es decir, moi poquiño tempo estuvo e nada, fixemos a moción de censura. E despois, bueno, a raíz de que marchou el, pois dimitiron algúns de do Marisqueo a Flote, tres neste caso, e bueno, e agora estamos coas eleccións parciais para meter esa xente que nos falta na Xunta Xeral, os que dimitiron.
En algún momento de oficialmente vas a asumir o posto de patroa maior ou non, ou haberá que esperar a unhas eleccións?
No, temos que facer agora as eleccións parciais, de feito esas convocamos onte, incorporar esta xente de Marisqueo a Flote e despois entre todos outra vez pois elixir un patrón maior ou un patrón maior, claro.
Pois levas meses, como decimos, exercendo ese traballo. Cales son os problemas? Porque algún gordo te atopaches, non?
Pois a verdade é que sí. Vamos, nos empezamos, claro, cando te metes nun sitio, pois te gusta saber onde te metes. E empezamos, bueno, pois a ver un pouco a contabilidade, un pouco como traballaban os bancos, e, bueno, topámonos con unha sorpresa, con unhas irregularidades contables que dentro do que cabe, pois, intentámolas usanas pois, da mellor maneira posible, cara, sempre pensando no ben da cofradía e de todos os socios, claro. E, bueno, seguimos leitando.
A que se debían esas irregularidades? Porque ten saído na prensa, non? Que había un desfalco.
Home, pois, o que che digo, irregularidades contables. Non che podría especificar moito máis. É dicir, se leita a prensa...
Pois as cousas están así a día de hoxe. Cales son os traballos, cales son os problemas principais desa confraría que, ademais, ten pois traballadores de marisqueo a pé, tamén mariscadoras, e tedes tamén os traballadores da anguía, non?
Sí, unha asociación sí, de anguileiros. Aquí o máximo problema que temos é un pouco iche a precariedade un pouco do sector. O sector cada vez está se perdendo, pero a pasos agigantados hoxe a mercancía que temos. Si hai motivos hoxe adversos entre a contaminación, despois o clima, despois a veces xa che dicen cambio climático, que as aguas están moi quentes, é dicir, que están desaparecendo especies, pero unha barbaridade, con unha rapidez impresionante.
E que se pode facer para corrixir eso?
Pois hoxe... Luchar todos os días. É dicir, nós temos que luchar hoxe, pois a veces cos vertidos das depuradoras, luchar contra cando hai incendios e tal, a porcaría toda vai aparecer ao mar. É dicir, nós aquí é un sector que temos que luchar contra todo, a veces incluso contra nós mesmos. Que a veces hoxe levamos, hoxe temos cupos, levamos máis da conta, temos que estar encima, sabes, para non... Vamos, todo, contra todo.
Neste caso, neste tempo, imagino que moito traballo tamén de negociar coas propias administracións. Como son as relacións?
Home, en principio son boas. É dicir, non, eu falo particularmente por min. Eu cada vez oiche que levanto o teléfono e chamo xente, pero maravillosa. Que a veces che solucionan, sí, outra vez non che solucionan. No, pero bueno, son como todas as cousas. É dicir, xa nos gustaría que nos solucionaran sempre todos os problemas. Que pasa? Que a veces son regionales, hoxe necesitamos unha cantidad de cartos impresionante. E a veces cando se fan as cousas mal, pois temos que tardar moito tempo iche en intentar facelas ben, pero bueno. En principio xa che digo, comigo, moi ben, de momento, vamos. Non temo problema, sempre xe iche, a veces xa che digo, e dicir non é que xa axuden directamente, pero bueno, ben.
Rita, antes comentabas, non, que hai tres pesquerías principais en Arcade. Canta xente pode estar traballando e cale a situación? Porque decías que cada vez pois hai menos producto. Eso está a traducirse tamén en menos postos de traballo?
Sí, sí, por suposto, por suposto. Sabes que pasa? Que tamén hoxe, coa crisis que hai, é dicir, que a xente, hai moita demanda de xente para entrar. O que non se dan conta hoxe que non se gana un salario mínimo, é dicir que non, xoga, sabes, con moitas inclemencias. É dicir, nos ahora, por exemplo, no Marisque Ape pedimos para entrar 20 personas e se nos anotaron casi 100. Uh-huh. É dicir, e cando estamos gañando, vamos, o mínimo, pero un mínimo. Entonces, claro, digo, bueno, é dicir, que decir hoxe que a xente non hai puesto de traballo a donde ir, non tes a donde ir. Entonces a xente volve outra vez ao mar.
Pero o mar que non dá para todos.
Non dá para todos, pero bueno, sempre unha maneira de, si vas a pescar, pues bueno, sempre podes traer un peixe para casa. Si vas, sempre ganas un algo, sempre ganas, non, pero vamos, que non é un salario como para defender unha familia, vamos. Uh-huh.
E un dos temas dos que se está a falar moito nos últimos tempos é tamén dunha toxina que está a afectar ao marisco, que está a producir moitísima mortandade. Eu non sei se afecta ao apósito de Arcade.
Non, de momento aquí non. De momento aquí non. De feito, Iche, ainda comentamos onte, na ría de Vigo ainda non chegou, pero aparecer onte tomos unha reunión e en Moaña tampouco che aparecer que non chegara, pero xa chegou. É dicir, que en breve, pois supoño que estará aquí. Non sei como vamos a... Iso a veces oiche, home, non se sabe tamén de onde ven, pero bueno, a veces oiche deste marisco foráneo que vende fora, que se compra pues, en outros países e a mellor veñen, sabes, sin os tracers, sin os papeles dos veterinarios ou así, e bueno, pues te traen as enfermedades para os daqui, para os das costas galegas.
Uh-huh. Ese, hai algo que se poida facer para parar iso?
Home, pues estarán, digo yo, os biólogos e a Xunta traballando niso. Pero non se podría neste momento decir. Uh-huh.
Pois, Rita, cando son as eleccións? Porque decías que onte as convocastes.
Sí, convocamos, nada, temos que facer lo típico, comisións electorales, e depois presentar candidaturas, e supuestamente pues, serían en maio, empezando agora.
Pois en maio vais a coincidir coas eleccións tamén municipais, non?
Sí, parece ser que sí. A moi, verdade que sí.
Moito van ter que votar os sí, traballadores sí. Do Mar en Arcade.
Sí, pois, a verdade que sí.
Rita, moitísimas grazas por estar con nós. Estaremos pendentes de calquera novidade que se produza tamén nese pósito, porque, como decimos, son moitas as familias que tamén viven dese traballo do mar, non só en Redondela, senón tamén en Souto Maior, como non, obrigado a prestarlle atención. Moitísimas grazas.
Gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo. Chao, chao.